Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Bladu tajbajna ġizmin saliba nsalmilkom un-ilqakom għall-edizzjoni oħra tal-program Il-Balomba, program tal-mer rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u l-fih nitrattaw dak li jkun qiegħed iseħħ minn perspettiva Ewropea kif ukoll dak li jkun qed iseħħ fl-istituzzjonijiet Ewropej. Ninsabu f'ġimgħa partikolari, ġimgħa li fiha fakkarna l-11 l-anniversarju minn meta Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea li dan jiġi kommemorata l-anniversarju fl-ewwel ta' Mejju. Kif ukoll fil-ġimgħa li madwar l-Ewropa titfakkar jum l-Ewropa li propri ġi nfakkar fid-9 ta' Mejju. U biex nitkellmu dwar dan is-suġġett u anka aspetti oħrajn tal-ħidma li qed issir mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, nilqa' miegħi fl-istudio lil Teresara, illi ningrazzja li ċċettat li tkun f'dan il-programm u propju xtaqt illi nibdew biex nagħtu ħarsa fil-fatt lejn il-tifsira ta' jum l-Ewropa. Minn fejn beda għaliex id-9 ta' Mejju hija jum l-Ewropa u għaliex jitfakkar hija marbuta madħul ta' diversi pajjiżi fl-ewwel ta' Mejju prattikament hija maqtuha kompletament minn xulxin.
Buongiorno Jess, buongiorno Semmija. L-għażla ta' 9 ta' Mejju hija marbuta mal Schuman Declaration. Robert Schuman kien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż li fid-9 ta' Mejju tal-1950 għamel speech, għamel discourse fej fih semma il-pjan li kiku law il-pajizi Ewropej jikontribwixxu r-rizorsi tagħhom flimkien mhux biss gwerra oħra ma terġax issir ma tkun prattikament impossibbli għaliex ikollhom l-interessi ekonomiċi marbuta flimkien. U Robert Schuman huwa wieħed mill-fundaturi tal-Unjoni Ewropea u minn hemmhekk mwar dik id-dikjarazzjoni prattikament bdiet il-ħidma biex titwaqqaf l-ewwel verżjoni tal-Unjoni Ewropea l-Coal and Steel Community li kien fiha sitt membri oriġinarjament. Id-data ta' 9 ta' Mejju hija data interessanti wkoll għaliex I marbuta wkoll ma' tmiem tat-tieni gwerra hija l-ġurnata il-9 ta' Mejju meta l-Ġermanja Nazzista kapitulated waqgħet f'idejn il-forzi Sovjetiċi allura dak kien it-tmiem tal-gwerra mill-front tal-East. Allura hemm ukoll l-idea iktar mafusa fuq il-paċi minn barra li spiċċat il-gwerra u reġgħet bdiet il-possibilità ta' paċi fl-Ewropa wara gwerra daqshekk twila u daqshekk kattiva kien hemm ukoll bdiet ukoll il-ħidma biex fl-Ewropa ma jerġa' qatt ikun hemm gwerra u ġrat fi stadji differenti b'diversi enlargements, b'diversi tkabbir u b'diversi iktar profondità tal-kooperazzjoni bejn il-pajjiż.
Fatt, hija interessanti għaliex kif qed tgħid inti ħekin fid-9 ta' Mejju tal-1950 iżda tħames snin wara li kienet intemmet il-gwerra li kienet saret din id-dikjarazzjoni. Inti semmejt li kien hemm numru ta' pajjiżi kollox 6 li kienu Franza, il-Ġermanja tal-Punent dak iż-żmien, għaliex diġà kienet infirdet il-Ġermanja, ġieri twaqqif ta' komunità ta' paċi fera ta' gwerra birda, fil-bidu ta' gwerra birda, kellek l-Italja, kellek l-Olanda, il-Belġju u l-Lussemburgu. Kellek ukoll interessanti jiena biex ngħid f'kumment il-kuljum Schuman iktar fakrek b'Ġermaniż jew Ingliż, però fil-fatt kien Franċiż, kien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż. U dak iż-żmien kif qed inti twaqfet l-ewwel Unjoni illi eventualment mbagħad tat il-forma għal dik li l-lumnafu bħala Unjoni Ewropea. Kienet Unjoni illi kienet qed torbot u toħloq ċertu sinerġiji fuq kuntest ekonomiku, ċoħe il-qasam tal-faħam u l-qasam tal-azzar. Kienet the European Coal and Steel Community. Eventualment, din il-rabta ekonomika imħasset li seda twassal biex ikun hemm din l-integrità li inti semmejt ukoll f'aktar livell profond anka għal rabtiet politiċi. U jisu dawn iż-żewġ binarji tal-aspett politiku u l-aspett ekonomiku tal-Unjoni dejjem kienu mixjin mhux neċessarjament eat feet, però f'drabi kien hemm iktar enfasi fuq l-Unjoni ekonomika u kien hemm drabi iktar enfasi fuq l-aspett politiku. Li huwa interessanti però li inti għamilt aċċenta jepali u xtaqt insaqsik din il-mistoqsija f'dan il-kontest kienet Unjoni il-lam prinċipali kien il-paċi. Irnexxa l-esperiment illi tabidu għalih xumen li l-mu realtà ta' 28 pajjiż għadta pajjiżi li kienu fi gwerra ftit tal-snin ilu sa ħasit ranka dawk li kienu fl-ex Jugoslavia. Ġifieri, però taħseb li rnexxa l-esperiment fl-opinjoni tiegħek?
Personalment naħseb li rnexxa fuq diversi livelli, ġifieri integrazzjoni rnexxiet pass differenti fuq livelli differenti. Il-gwerra fis-sens ta' gwerra kif nafuha fit-tieni gwerra dinjija ma reġgħatx seħħet, ma reġgħatx inħasset, ma reġgħatx ġiet fl-Ewropa. Dan ma jfissirx però li m'hemmx sfidi ġodda, jiġifieri anka l-istess problemi ekonomiċi joħolqu ċerti tensjonijiet bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li probabbilment qatt ma nħassu iktar milli qegħdin jinħassu bħalissa bil-kriżi. Wara l-krizi ekonomika li bdiet finanzjarja li bdiet fit 2008 u il-kull minnu tagħha huwa issa fil-każ tal-Greċja huwa issa jiġifieri it-tensjonijiet bejn il-Greċja u l-Ġermanja pereżempju jinħassu, però definittivament laqgħat m'aħna ħammorru lura fil-gwerra bl-armamenti u bis-suldati u bl-invażjonijiet ta' snin 30 u ta' snin 40. Il-Europe Day per se mhux biss kull sena jiġifieri aħna nibqgħu nużawha huwa simbolu, jiġifieri mhuwiex biss għax spiċċat il-gwerra u beda l-paċi, ma huwa wieħed mis-simbolu li jaqgħadna bħala pajjiżi Ewropej. Huwa ġurnata li tiġi ċċelebrata madwar l-Unjoni Ewropea kollha u mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea li għal xi raġuni jew oħra jiċċelebraw il-9 ta' Mejju. Hemm xi pajjiżi li jiċċelebraw ukoll il-5 ta' Mejju li hija iktar marbuta mal-Kunsill tal-Ewropa li x'kienet il-ġurnata li twaqqaf fiha il-Kunsill tal-Ewropa. Imma ħafna pajjiż differenti anka l-Ukraina pereżempju, pajjiżi applikanti t-Turkija jiċċelebraw din l-istess ġurnata għaliex hija simbolu li ġi stabbilit bħala l-wieħed minn dak li jaqgħadna, element komuni għal ħafna pajjiżi.
U wieħed mill-elementi tal-għadek tippermettili nikkwota element minn dikjerazzjoni ta' xumen għax dikjena dikjerazzjoni li mbattat il-ħajja l-istituzzjoni. Kienet li ġejja, Europe will not be made all at once, or according to a single plan, kem kellu raġun, it will be built through concrete achievements, which first create a de facto solidarity. U l-vizjoni ta' dakizmin għallur ta' xumen kienet fu il-solidarieta. Tissemma ħafna drabi, f'numru ta' aspetti, f'numru ta' kontesti, f'numru ta' perspettivi, u inti għamilt aċċenn għal realtà ekonomika wara l-krizi finanzjarja, li kellek solidarità ekonomika biex tgħin pajjiż tal-Greċja, minkejja li issa ovvjament għandek ukoll numru ta' diverbi u diskussjonijiet pjuttost animati u b'narrattiva aggressiva li toħodna lura żmien qabel twaqfet l-Unjoni Ewropea, però dik hija narrattiva politika li qed tintuża minnha tal-Gvern Grek, però il-qofol tal- L-aspett huwa s-solidarieta. Wieħed però issa jitħares il-qudiem wara mitwaqqif ta' l-istess komunità Ewropea llum hija l-Unjoni Ewropea li hija aktar allura aqda mhux sempliment komunità imma sinjal ta' aqda u kif għedna wkoll għandek element ta' pajjiżi li daħlu, għandek element ta' pajjiżi li jaspiraw li jidħlu. U għandek ir-realtà l-oħra illi ngħixu ta' kuljum min jgħix fir-reġjun tal-Mediterran illi hemm ħafna nies minn pajjiżi illi mhumiex f'kondizzjoni ekonomika tajba, hemm kwistjoni ta' gwerra, hemm kwistjoni ta' konflitti eċetera li jħarsu lejn l-Unjoni Ewropea mhux sempli bħala realtà però bħala aspirazzjoni bħala ħolma l-pajjiżi li ffurmaw l-Ewropa illi tista' tiggarantilhom xi tip ta' ħajja aktar aħjar. Malta, kif ħad ikkommemora jum l-Ewropa?
rappresentanza t-pjana kull sena ikunem numru ta' ċelebrazzjonijiet, ħafna drabi ċelebrazzjonijiet principali u ma dawk li konċernaw it-tfal, ġifiri kull sena namlu xi ħaġa speċjali li tinvolvi it-tfal, ġifiri kellna writing competitions, ġifiri kellna essays, ġifiri kellna tpinġija, ġifiri kellna ħafna affarijiet. Dis-sena ħa nagħmlu xi ftit differenti, dis-sena stidilna anke ringrazzjam hawnhekk il-Dipartiment tal-Edukazzjoni li għandna ħafna biex ħriġna bl-idea u biex actually wettaqnija. Stidilna lil tfal l-fletajiet ta' bej 10 u xi 10 snin madwar wieħed u ieħor u stidilna l-iskejjel biex jiġu għal-ġurnata ta' attivitajiet li ħa nagħmluhom fil-Forti Sant'Irmu. Il-Forti Sant'Irmu hija għada kif ġiet restaurata, għatkun inaugurata kmin is-sejra żball matul din il-ġimgħa wkoll, ġiet restaurata b'fondi tal-EU u kienet forti li ntużat ħafna fi żmien il-gwerra. Jiġifieri hawnhekk ħa nerġgħu nitkellmu fit-tema ta' gwerra u ta' paċi. Imma li ħa nagħmlu ma' tfal din is-sena huma għandna attivitajiet li jinvolvu l-arti, id-drama u l-mużika. U t-tfal ħajkunu din jagħmlu dejjem xi ħaġa differenti li għandha x'taqsam ma' dawn it-temi bis-saħħa tal-għalliema tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni li ħajkunu qegħdin jiggwidawhom. L-itfal ukoll ħa nagħtuhom esperjenzi li ftit differenti tal-Forti Sant'Irmu, nisperaw li tkun l-sorpriża toħroġ tajba għandna storja lihom sorpriża interessanti, nisperaw li t-tfal ikunu japprezzawa, ċerti tal-ħa japprezzawa, ma sa' kemmek xulet tal-assieħ tkun ftit għadek xifti mura l-espansjus. Minn barra minnek għanna wkoll kunċert li sar tradizzjoni li il-banet tal-belt darba kull sena jalternaw jagħmlu kunċert fjum l-Ewropa. Din is-sena ħa tkun il-banda King Zone li ħa tagħmel kunċert nhar is-Sibt fil-Għodu. Sibda ta' Mejju bejla xaw nofs u ħdax u nofs u ġim fil-pjazza ta' Qudiem il-Qorti u hija xi ħaġa tradizzjonali xi marbuta ma' Malta u xi ħaġa li dejjem ikun għandna konkurrenza tajba ħafna liha u nistieden lil kulħadd biex jipparteċipa u biex jieħu sehem jieħu gost bil-mużika.
Ovvjament, apparti minn għandu ukoll id-dimensjoni Ewropea, għaliex f'dan il-perjodu pajjiżna wkoll ser ikollu żewġ żjarat importanti minn żewġ kummissarji. Illi wkoll huma fl-opinjoni tiegħi il-preżenza tagħhom f'Malta għandha sinifikat partikolari. Sinifikat partikolari li x'wieħed minnhom huwa il-Kummissarju Malti, il-Kummissarju Karmi Novella, li ser ikun Malta fuq ħidma sa forsi tkattina aktar informazzjoni dwar ser ikun ir-rwol tiegħu waqt din iż-żjara f'Malta. U il-kummissarju liħor u responsabli mill-ħidma ekonomika, mill-qasam tal-politika ekonomika, u qed jiġi f'perjodu li f'Malta ftit tal-ġranet ilu komorajna kvetna 11 l-anniversarju minn dħolna fl-Unjoni Ewropea, u fil-perjodu ta' dawn il-11 sena wkoll pajjiżna għadda minn tiġdid aġġornament fuq livell ekonomiku. Saħan sitra anka bidħul tal-munita tal-euro, illi hija simbolu ieħor tal-għada illi hemm fidan il-komunità ullum l-Unjoni Ewropea. Però forsi tgħidilna eżattament il-lan ta' dawn iż-żewġ żjarat li ser ikollna f'pajjiżna.
Mela, l-ewwel ma aħna ħanibdew il-ħamiż bil-ħidma tal-Viċi President Dombrovskis, li ħajkun l-ewwel Viċi President mill-Kummissjoni Juncker li ser jżur Malta. Kif qed tajjeb inti, l-Viċi President huwa inkarigat mill-Euro u mid-dialogu soċjali. Iż-żjara tiegħu Malta ħa tkun l-aktar iffukata fuq il-Semestru Ewropew. Il-European Semester huwa l-proċess li l-Kummissjoni qiegħda tattwa li qiegħda tattwa minn ftit wara l-faqqat il-kriżi ekonomika biex tieħu to take in stock il-recovery ekonomika ta' ħafna pajjiżi, jiġifieri li tivvaluta il-progress u li anke tagħmel rekomandazzjonijiet li kull pajjiż għandu rekomandazzjonijiet tiegħu fuq xi dak il-pajjiż għandu xi jaħdem l-aktar. Il-proċess li ġara issa kien dejjem li r-rakkomandazzjonijiet joħorġu f'Ġunju u mbagħad il-pajjiżi membri jaħdmu fuqhom flimkien mal-uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Din id-darba li il-konsultazzjoni se ssir ftit bil-kontra. Il-konsultazzjoni mal-istati membri ħassir qabel ma joħorġu r-rakkomandazzjonijiet f'Ġunju. U għaldaqstant il-Viċi President ser jkun Malta ser jiltaqa ma diversi ministri, inklud Ministru tal-Finanzi ovvjament, il-Viċi Prim Ministru, il-Prim Ministru pure, biex jiddiskutu il-pozizjoni ekonomika tal-pajjiż, x'inhuma rakkomandazzjonijiet li diġà kellna, x'inhuma il-punti prinċipali tal-National Report ta' Malta li ħarġet il-Kummissjoni, hemm diversi affarijiet li ser jiġu diskussi mill-lat ekonomiku. Il-Viċi President però se jieħu l-okkażjoni wkoll li mhux biss jiltaqa' mal-gvern mal-awtoritajiet lokali ma jintaqa' mal-stakeholders. Ħajkun hemm żewġ meetings separati, wieħed għal min iħaddem għall-employers u ieħor għat-trade unions, għaliex ovvjament huma s-sezzjonijiet il-kategoriji li huma l-aktar mill-quta minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Waqt li jkun Malta ħajkun nieħdu l-okkażjoni wkoll li nużaw it-temi ta' dawn it-tliet punti prinċipali li qed nikkommemoraw u ħajkolna social dialogue, il-MUSEC, flimkien mal-speaker tal-Kamra tad-Deputati, ħajorganizza dialogu soċjali fil-bini tal-Parlament il-ġdid li ġina wgurat din il-ġimgħa. U hemmhekk niltaqa' jiġu jkun hemm skambju ta' idejat dwar dialogu soċjali fejn sejjer kif nistgħu nużaw x'inhu l-iskopijiet prinċipali tiegħu. Social dialogue huwa wieħed mill-punti ewlenin ta' kif l-Unjoni Ewropea tikkonsulta maċ-ċittadini. U għal taqsan din għandha tkun okkażjoni interessanti u li fejn għandna nisimgħu ħafna nisperaw nisimgħu affarijiet interessanti minn ikun preżenti.
Kemm hija marbuta din iż-żjara anke tip tal-laqat li se jsiru soċjalment dawn l-aħħar laqat mal-stakeholders apparti l-awtoritajiet qed ifhimhom u tapprezzhom u jridu jsiru però għandek bit-Taljan jidu la fuori programma, fis-sens li għalkemm mhux neċessarji però ħasset tiġa li ssir. Ma Issa din il-ħtieġa li qed tinħass mill-istituzzjonijiet Ewropej li jkunu eqreb tal-komunità u tal-ċittadini li jirrappreżentaw il-pajjiżi. Ftit tal-xuril u kien dialogu mal-kummissarji li kienet tiġi prattikament taħt il-Kummissjoni Barroso implementat madwar l-Ewropa kollha. Però hawnhekk għandna laqgħa strutturata f'kuntest partikolari. Ċoe il-sujġett definit ta' semestru Ewropew li huwa pratikament l-allinjament tal-politika monetarja u ekonomika ta' pajjiż ma' dak li qed jiġi propost lill-Unjoni Ewropea u biex jibqa' fil-parametri stabiliti vis-à-vis l-istabilità ekonomika. Il-fatt li qed imorru għand l-stakeholders, x'sinifikat għandha din din il-laqgħa li qed tiġi organizzata?
Primarjament li din hija kummissjoni li tittisma. Il-Kummissjoni Ewropea dejjem qalet li qed tkun qrib iċ-ċittadin u li tisma liċ-ċittadin. Imma forsi aktar minn qabel din il-Kummissjoni għandna fil-prattika li l-Kummissar li mhux biss ir-rappreżentanza toħroġ hemm barra titkellem mal-atturi prinċipali f'kull stat membru, imma il-Kummissarju u l-Viċi President tal-Kummissjoni għandhom ħafna aktar qed jimpenjaw ruhom ħafna aktar direttament li jkunu huma li jiġu u li jisimgħu li tibni iktar nsimgħu pont forsi ta' fiduċja ta'
jew mina jew pont kollox moda Malta.
Basta naslu li li nifmu il-min hu impenjat, min qiegħed fis-settur, min qiegħed fil-grassroots, x'qed iħoss, x'inhuma, mhux billi aħna ngħidu għandna bżonn nilħu punta, ma kif ħanaslu għalih u l-problemi li min irid jasal għalih qed jara importanti li nisimgħuhom qabel ma nieħdu azzjoni u huwa dak il-punt prinċipali, l-iskop prinċipali li nintaqgħu mal-stakeholders. Minn barra l-Viċi President Dombrovskis hemm diversi kummissarji oħrajn li wkoll qegħdin jimpenjaw ruhom f'affarijiet differenti. Ġifieri għandna pereżempju l-Viċi President Katainen li qed idur l-Ewropa kollha u qatt jasal ukoll iż-żmien li jkun Malta fuq l-investment package pereżempju. Ġifieri hemm ħafna affarijiet differenti li jridu waslu ma' l-Unjoni Ewropea kollha. Ġifieri dawn huma l-affarijiet li jaffettwa għal kulħadd. Mbagħad hemm affarijiet oħrajn li forsi jkunu aktar speċifiċi għal ċerti pajjiżi milli oħrajn u għalhekk ikollna visti differenti. Pereżempju l-ġimgħa l-oħra, l-15 ilu issa kellna l-vista ta' Avramopoulos tal-Kummissarju Grek li kien Malta u ltaqa' wkoll ma' l-awtoritajiet Maltin fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Ġifieri hemm minn barra l-laqat li jsiru fi Brussell u minn barra t-telefonati u l-komunikazzjoni aktar informali, hemm manka dan is-sens li jiena ġej tantkom biex nisma, biex nara, biex miżbidejja, biex nifhem aħjar u naħseb li qegħdin naslu, ġifieri naħseb li il-messaġġ jagħti jkun qed jasal aktar ċar, ġifieri naħseb li dawn huma żjarat li huma effettivi.
Sewa. Għanna zjara oħra kif għedna wkoll tal-Kummissarju Malti, il-Kummissarju Carmenu Vella, illi l-lum huwa responsabbli mill-politika ambientali u marittima fost l-orajn tal-Unjoni Ewropea u illi ser ikun ingħad f'Malta propju f'dawn il-ġar kif qegħdin propju nitkellmu waqt dan il-programm imminentement ser ikun Malta. X'inhi hija l-iskop ta' żjara tal-Kummissarju Vella?
Il-Kummissarju Vella għandu program ftit differenti, mhux inqas impenjattiv però. Il-program jikkonċentra l-aktar fuq proġetti li jaqgħu fis-settur jew tal-ambjent jew tas-sajd li qed isiru bil-għajnuna ta' fondi Ewropej. Ġifieri l-pjan huwa li nżuru il-proġett tal-Malta Nord li huwa impjant ta' recycling plant, biological waste plant, li ħaj tratta il-waste li ninġabar minn-nofs minn-naħa ta' fuq ta' Tramuntana ta' Malta. Għanna wkoll zjara fuq troller degreja jismu li jiġbor data fuq il-ħut fuq fisheries huma żewġ proġetti importanti ħafna fis-settur tagħhom, ġifieri b'mod differenti huma mod differenti ta' kif l-Unjoni Ewropea qiegħda tasal biex tgħin l-istetturi partikolari fil-każ tal-fisheries, imma fil-każ tal-Malta Nord huwa mod kif l-Unjoni Ewropea is-solidarjetà li semmejna aktar qabel forsi qegħdin mhux biss qed tgħidilna l-Unjoni Ewropea tridu tilħu ċerti aspettattivi u ċerti targets fil-qasam tal-wejs imma tittina wkoll il-mezzi biex flimkien mal-investiment li jsir mill-Gvern Malti jintlaħqu dawk l-oġġettivi u jkollna l-infrastruttura li nistgħu naslu għaliha.
Għandek ukoll ovvjament il-sensittività dwar l-importanza tal-ambjent fil-kuntest tal-messaġġ li ser jintbagħat. Fatt ħajkun hawn numru ta' kampanji oħrajn u x'hekk għaddejjin u li anke l-Kummissarju Vella ser ikun qiegħed iżur kemm bħala ċittadin Malti fl-aħħar mill-aħħar għax jibqa' Malti, però anke fil-kuntest tad-dimensjoni tal-rwol tiegħu tal-Kummissarju Ewropew.
Kombinazzjoni din is-sena jum l-Ewropa 9 ta' Mejju huwa wkoll il-ġurnata tal-Clean Up Europe Day. Clean Up the World Day sta ġdan sar movement internazjonali u il-movement jismu Let's Do It. Let's Do It Malta, Let's Do It Mediterranean, ħaj organizzu huma grupp ta' NGOs, minna li hemm xi madwar 40 NGO li jnaqdu flimkien u jorganizzaw clean up campaigns żgħar jew forsi ftit ikbar ħafna minnhom huma żgħar. F'madwar 40 lokalità f'Malta u għawdex, il-Kummissarju ħajżur waħda minn dawn il-sites li hija clean up minn taħt il-baħar, li pratikament il-bwaddasa jinżlu taħt il-baħar u jitellgħu affarijiet inkredibbli li qatt ma timmaġina nistax imhom taħt il-baħar. Huma futi żurriq, ġifieri kombinazzjoni
ta' lokali ħafna
għall-Kummissarju Vella. Ninkuraġixxi ħafna lil kull min qed jismana forsi li jissapportja din l-inizjattiva, jagħti s-sapport tiegħu għaliex hija inizjattiva dawn huma kollha żgħażagħ u huma kollha nies li jaħdmu b'mod volontarju u s-sapport ta' kulħadd huwa mhux biex ikollna pajjiż nadif, pajjiż aħjar, ma anki nagħtuhom il-kuraġġ li jinvolvu ruhom f'dawn l-attivitajiet. U propjament il-Kummissarju Vella huwa dan il-plan prinċipali, ġifieri li jissapportihom u li anke jinkoraġġixxi aktar il-ħidma tagħhom u l-ħidma taċ-ċittadini kollha Maltin f'dan il-qasam.
Ovvjament dan kollu huwa uħut mill-attivitajiet varji li tkun qed torganizza r-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea li jilħu jisu wieħed mill-ofol tagħhom proprju f'dan il-jum tar-rappreżentanza. Forsi kif qed noqorbu lejn itim anke tajb infakru li semja il-funzjoni tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea llum li anke issa jilha iktar minn daxil sena f'Malta, però bħala rappreżentanza perse hija daxil sena u wkoll anke forsi xi attivitajiet oħra li qegħdin tippjanaw għal xhur li ġejjin.
Rwol tar-rappreżentanza huwa dak li twassal il-messaġġ tal-Kummissjoni Ewropea, imma iktar minn hekk huwa li tisma' u li tipprova tifhem kif dak il-messaġġ jista' jiġi attwat f'Malta. Jiġifieri nippruvaw kemm jista' jkun nitkellmu b'mod sempliċi kemm jista' jkun ma' kulħadd biex inwaslu il-messaġġ inwaslu x'inhu l-proposti tagħna, x'inhu l-obiettivi tagħna, għalxiex naħsbu qegħdin nagħmlu dak li qegħdin nagħmlu u inservu ta' interface bejn il-Kummissjoni Ewropea f'Brussell u ċ-ċittadini Maltin, ġifieri kemm f'livell ta' awtoritajiet kif ukoll ċittadini privati. Fix-xhur li ġejjin hemm diversi attivitajiet oħra li huma wara li għaddi jiribdej u għal il-climax tal-attivitajiet soċjali biex narrulhom hekk tal-Kummissjoni għax huma aktar viżibbli huma aktar hemm barra huma ftit inqas politiċi. Fix-xhur ta' wara tiżdied iktar ħidma politika għandna aktar għandna diversi kummissarji li probabilment ħajkunu għedin Malta għandna xi tlieta jew erba' li ħajkunu għedin Malta matul il-ħarifa. Għandna wkoll il-ħsieb li norganizzaw ukoll dibattitu ieħor mal-kummissarji il-famużi Citizens Dialogues. Dawn huma kollha idea tal-issa imma eventually dawn iseħħu wkoll bi ftit ħidma aktar min-naħa tagħna.
Jiġifieri nirringrazzjak li kont magħna tajtna dan l-informazzjoni dwar dawn l-attivitajiet li ser ikollna f'dawn il-ġranet. Jiena kif qed inti nħeġġeġ in-nies biex jipparteċipaw f'dawk l-attivitajiet varji fi ser ikunu mistinna biex ikunu parteċipanti sa dan it-tant insellem is-semija kollha tagħna u appuntament nagħmlu għal bħallum 8 PM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.